Dobrý den, nebo možná dobrý vánoční den, předvánoční den. Tady všude kolem nás podzemí Betlémské kaple jsou malované Vánoce, tak se jmenuje výstava, která se tady koná. A proto si budeme povídat o Vánocích nikoliv malovaných, ale historických, tedy moderně historických. Tak jsou tady se mnou Pavlína a Petr Kourovi, což jsou manželé, a myslím, že Vánoce jsou rodinný svátek, kteří napsali knížku České Vánoce, která o tom je. Jak se vlastně měnily Vánoce od církevního ke společenskému svátku?
Tak samozřejmě Vánoce jsou původně křesťanský svátek, který připomíná narození Ježíše Krista. Nicméně v tom 20. století dostávají mnoho jiných významů. Já bych jenom připomněl, že ta kritika, která se objevuje dnes, že ty Vánoce ztrácejí ten svůj původní duchovní rozměr a že se stávají tím ateistickým svátkem, tak není nic nového. To se objevovalo už v období první republiky ve 20. 30. letech, takže takový ten pocit, že dříve ty Vánoce byly duchovnější a dnes jsou už konzumnější, to asi úplně neplatí. Je to v určitých vlnách, takže i v těch 20. letech najdeme kritiku některých lidí, některých intelektuálů, že právě ty Vánoce ztrácejí ten svůj duchovní význam. Ten význam svátku, klidu, míru, pohody, rodinného štěstí a podobně, a že tedy se z nich stávají ty svátky konzumu.
Když lidi peníze mají, tak jsou to Vánoce konzumu, když peníze nemají, jsou to duchovní Vánoce, aby si bych tak mohl říci.
Dá se to tak říci. Velice paradoxní situaci jsme objevili při studiu vzpomínek bývalých vězňů koncentračních táborů nebo komunistických věznic z 50. let, kteří vzpomínají na to, že Vánoce, které zažili v tomto prostředí nelidském, byly pro ně jedny z nejhezčích Vánoc, které v životě zažili, že právě v tomto pekle si dokázali lépe uvědomit to vánoční poselství a ten vánoční příběh o narození Ježíše Krista, ale i o zlém králi Herodesovi. Takže vlastně tyto aspekty toho vánočního příběhu, že lépe vynikly v tomto prostředí.
Čili vlastně čím hůř, tím duchovněji.
Možná by se to dalo i takto říct.
Je to možná cynická věta, ale pravděpodobně člověk nachází útěchu.
Tak jako jiní vánoční dárci, také náš český Ježíšek má svou historii. A připomněla bych tady jednu asi nejstarší zprávu, tedy o štědrovečerním darování. Je to zpráva z kalendáře Šimona Partlícia z počátku 17. století, kde píše o tom, že rodiče dávají v nočním čase svým dětem dárky a že jsou to dárky od Krista Pána. I v tom dalším století potom v pramenech jsou informace o darech od Ježíška. A v 19. století se zdá, že už ten zvyk poměrně zakotvil i v tom venkovském prostředí a že už to nebyl jev výjimečný. Říkám to také proto, že vlastně paralelně tady s tím vánočním obdarováním trvala a trvá v české lidové tradici darování od Mikuláše. To je tedy ještě v tom adventním období. Vraťme se tedy ještě k tomu Ježíškovi. Na Plzeňsku dávali děti na okno dárky, takové drobnosti pro Ježíškovo osládko. I v domění v tom, že tedy na to okno potom dostanou tedy od Ježíška jezulátka dárky. A ti, kteří znají babičku Boženy Němcové, tak vědí, že je tam rovněž vyprávění o jezulátku, o tom, že dává dárky a má své pomocníky, a to jsou andělíčci. Takže tedy Ježíšek v lidové tradici i v jiných oblastech má andělíčky nebo anděl jako své pomocníky. A je také to spojeno s tím, že přináší stromek. To je taky jeden z takových darů, který roznáší Ježíšek jezulátko do rodiny.
První republika, jak se vlastně změnily Vánoce v první republice? Byly ze začátku spjaty nějak s osvobozením? Věšili si lidi Masaryka na stromeček nebo něco takového?
Tak ty první Vánoce v tom roce 1918, ty určitě byly velmi euforické. Jednak skončila válka, vzniklo samostatné Československo, navíc se těsně před nimi vrátil do vlasti prezident Masaryk. V novinách se objevují takové euforické články, že to jsou vlastně ty první svobodné Vánoce a že tedy před Československem je krásná budoucnost a i se tam rozvíjí to, že válka už nebude, dokonce, že děti už nebudou ani dostávat hračky v podobě těch válečných zbraní. A tahle euforie pomáhala lidem překlenout to, co ty první Vánoce, s čím byly také spojeny, to znamená nedostatek jídla, nedostatek uhlí. Navíc se šířila takzvaná španělská chřipka, která měla mnoho obětí. Ale lidé ty první Vánoce byli ochotni toto všechno lépe snášet. Ty další Vánoce, kdy ten nedostatek stále přetrvával a dokonce se zvyšovaly ceny potravin a drahota tedy stoupala, tak už to lidé snášeli hůře. Potom s tím, jak se začala situace zlepšovat, tak tam už se objevuje právě i v novinách takové to žehrání na ten konzumní charakter těch svátků, to znamená, že nakupování, plné obchody lidí, spousta inzerátů, které propagují tedy vánoční zboží. Už se nám v té době začínají objevovat za té první republiky třeba i vánoční osvětlení elektrické, jsou třeba reklamy i na tyto vánoční svíčky, byl takový slogan elektrické vánoční svíce rozjasní každému líce. Začíná se pod vánoční stromek, tedy lidé, kteří na to mají, tak nadělovat i elektropřístroje, už jsou to vysavače, jsou možné vlastně vánoční dárky na splátky.
To mi co si připomínáte, na splátky, půjčky, drahé dárky.
Ano, bylo to tak a i například, co se týče odjezdů na hory. To znamená, že dnes také někteří lidé odjíždějí na vánoční svátky a do hor a tráví tedy Vánoce na chalupách. A tak to už je také záležitost první republiky. Hodně propagoval klub českých turistů. Byly postaveny chaty na horách, byly vypravovány speciální autokary, které vozily lidi na hory. V novinách se objevují inzeráty na to, jak se správně obléknout na ty hory. Byly firmy, které prodávali speciální pumpky pod heslem, že jsou v těchto lyžují správní Norové. Takže toto všechno se nám objevuje i za první republiky, ale s první republikou se především pojí tradice takzvaného vánočního stromu republiky.
Strom republiky je spjat s postavou brněnského spisovatele novináře Rudolfa Těsnohlídka, kterému se na Vánoce 1919 přihodila věc, na kterou nešlo zapomenout. Se svými přáteli, jak se přiznal později, vyrazil na lesní pych do bílovických lesů, to znamená uříznout si na černo stromeček vánoční a našli zde odložené dítě.
Slyšeli najednou dětský pláč. Byl sníh všude, závěje, velká zima. Šli tím směrem a našli pod stromem malé dítko, tedy kojeňátko, tak říkajíc, lehce zabalené v plenkách. Tak se ho ujali, odnesli to dítko zpátky do Bílovic a později vše vyšlo najevo, ta matka se přiznala, že hledala místo v ochozu nějakého sedláka a nechtěla tam jít s malým dítětem, že by ji nevzal. Těsnohlídka ta záležitost velice dojala, otřásla jim doslova. A to bylo podnětem Těsnohlídkovi k založení tradice takzvaného vánočního stromku, který od té doby taky začal být jaksi součástí brněnských Vánoc. U těch vánočních stromů se vybíraly peníze na opuštěné a chudé děti. V Brně se jich vybralo tolik, že z toho posléze vystavěli dům zvaný Dagmar v Žabovřeskách, takový domov těch opuštěných dětí.
První strom byl vztyčen v roce 1924 v Brně a byla to velká sláva. Tam celá reprezentace města přišla, přišli sokolové, přišli legionáři, přišla dokonce i ta holčička, kterou tedy Těsnohlídek našel. Ona se dostala k pěstounům, takže s těmi pěstounskými rodiči ta malá Liduška, kterou tedy Těsnohlídek zachránil, také přišla k tomu stromu republiky. A první sbírka tedy už měla obrovský úspěch. Ono to bylo propagováno právě Lidovými novinami, tedy Těsnohlídkovým domovským listem. A tak vlastně ty stromy se vlastně lidem zalíbily, že ještě v tom roce některá další města také vztyčila vánoční stromy republiky. Rok později se přidala třeba Praha, Bratislava, Užhorod. Nakonec v podstatě nebylo města, městečka, kde by tyto stromy nebyly.
Já bych tomu řekl, že vlastně ten charitativní rozměr těch Vánoc za první republiky měl i jiné podoby. Například na Štědrý den sloužil pražský arcibiskup slavnostní bohoslužbu v místě, kde asi to řadu diváků překvapí, a sice ve vězeňské kapli v pankrácké věznici. Takže ani pražský arcibiskup nezapomínal na ty lidi, kteří trávili Vánoce ve výkonu trestu a sloužil pro ně bohoslužbu.
Mluvili jste o dobročinnosti, což ano, je krásná věc, ale za té první republiky asi přišla hodně ke slovu v době krize, protože my teď hovoříme o ekonomické krizi a dost dobře si neumíme představit, co to byla ta krize let 30. Jak vypadaly Vánoce v krizi, třeba u těch opravdu chudých lidí?
Úplně asi nejhorší byl rok 1933, kdy ta krize byla tak nějak na špici.
Vrcholila.
Bylo zhruba 700 tisíc nezaměstnaných a 300 tisíc jejich dětí. Noviny jsou plné dopisů, které píší právě nezaměstnaní, jsou plné takového zoufalství nad tím, že není v podstatě ani na ten nejmenší dárek, že ty lidé opravdu horko těžko pořídili vlastně tu štědrovečerní večeři, a stát se snažil nějak alespoň trochu tu situaci mírnit tím, že se konaly takové mimořádné akce vánoční, kdy se vypláceli příspěvky právě rodinám nezaměstnaným, jakoby zvýšené vánoční příspěvky, a i pro jejich děti tedy zvláštní nadílka. V roce 1938 tady zažíváme také velmi těžké věci, protože po zabrání pohraničí se dostává do vnitrozemí obrovské množství lidí, kteří z pohraničí museli odejít. Ti lidé hledají narychlo ubytování. Odehrává se to právě v tom předvánočním čase. Takže kdo měl to štěstí, že tu měl ve vnitrozemí příbuzné nebo nějak sehnal byt, těch bytů začal být velký nedostatek, tak lidé jsou ubytováváni v sokolovnách, ve školách i v odstavených vagónech. A vlastně Vánoce roku 1938 jsou ve znamení tedy těchto uprchlíků. Konají se štědrovečerní večeře, kde tito lidé dostávají nadílku. Právě přichází mezi něj arcibiskup, Červený kříž se do tohoto zapojuje a objevuje se to vlastně i v projevu prezidenta, kde apeluje právě na to, aby ta láska a to milosrdenství, s čím jsou spojeny Vánoce, láska k bližnímu, aby právě patřila těmto lidem, kteří ztratili domov a zažívají tyto Vánoce smutně a často ve velice provizorních podmínkách.
Weihnachtsmann, vánoční muž, je typická postava pro ty německé protestantské oblasti. Ale je zajímavé, že později se začal rozvíjet tedy ta postava Christkinda, což je tedy vlastně Ježíšek, kterou známe třeba i z Alsaska, později se rozšířila také do těch jeho jižních katolických německých zemí. Christkind, to je vlastně zase postava tajemného dárce, který zase prochází tedy po střechách domů a naděluje komínem dětem. No a ten Christkind se vlastně u nás dostal do těch dříve německých oblastí.
Utíkali sem lidé z Německa a za chvilku za nimi přišla jaksi německá armáda. Byli jsme okupováni. Jaký vztah měli vůbec němečtí okupanti, nacističtí okupanti k Vánocům, jako ke svátkům církevním? Vždyť oni církev a křesťanství zrovna nezbožňovali.
Právě na to se dost často zapomíná, že nacisté považovali církev za svého ideového protivníka, jak katolickou, tak evangelickou, celkově křesťanství. A jejich pojetí Vánoc byla vlastně návrat ke staropohanským germánským tradicím. Takže například už v roce 1938 bylo v Německu zakázáno ve školách dětem oslavovat narození Ježíše Krista. Nacisté se snažili tyto tradice nikoliv úplně vymazat, protože věděli, že to se jim nepovede, ale překrýt. Takže oni 21. prosince slavili svátek slunovratu, což tedy mělo překrýt ten 24. prosinec a Štědrý den. A potom, když tedy došlo k vypuknutí války a k tomu, že vlastně prakticky každá rodina německá měla nějakého padlého, tak se snažili 24. prosinec prezentovat jako svátek těchto zemřelých a tedy to rozsvěcování vánočních svíček prezentovat jako rozsvěcování svíček za tyto zemřelé. Takže snažili se ten svátek si přivlastnit ve prospěch té ideologie, že vlastně se vzpomíná na hrdiny, kteří odešli, kteří padli ve prospěch nacistického Německa a tedy proto se ty svíčky na jejich počest rozsvěcují. V rámci toho nahrazování těch tradic došlo například k tomu, že známá koleda německá Tichá noc Štelenacht, která také byla velice oblíbená u nás, tak dostala jiný text, který oslavoval právě genialitu Adolfa Hitlera v té koledě.
To zpívali Tichá noc a Adolf Hitler chytý, nebo?
Zpívali Tichá noc, Svatá noc, všude je klid, všude je jas. Jen kancléř k boji odhodlán, nad Německem dnem i nocí bdí sám, stále jen myslí na nás, stále jen myslí na nás.
Aha, takže tak, už ne Ježíš, ale Adolf.
Přesně tak, že Adolf je ten, který bdí nad celou tou zemí, nad tou tichou a svatou nocí.
To byl později Stalin, ale k tomu dojdeme.
Ano, podobně k tomu přistupovali později komunisté, kdy také věděli, že musí tu tradici něčím nahradit, že ji nemohou úplně vymazat a že ji nemohou zničit.
Nastává zima. Ruská mrazivá zima. Vichr, mráz, led. U nás jsou Vánoce. Betlém a stromeček, hračky od Ježíška. První Čech mluví k národu svůj vánoční vzkaz. V této hodině, kdy v celém světě mají statisíce rodin, své syny a otce na frontě, ať poděkuje Bohu každý, komu bylo dopřáno štěstí klidných Vánoc.
Vyjádřili lidi nějak vzdor těmi Vánocemi?
Tak právě já si myslím, že ta česká společnost na ten návrat k tomu germánskému pohanství, jak si reagovala značně, tedy odmítavě, že jsme nezaznamenali, že by v Čechách někdo tímto způsobem tyto náhradní nacistické svátky prožíval a lidé se upínali k těm vánočním tradicím. Právě třeba Edvard Beneš nebo Jan Masaryk ve svých promluvách v době Vánoc zdůrazňovali ten křesťanský aspekt. Edvard Beneš kupříklad prohlásil, že dítě narozené v Betlémě je symbolem toho, za čím bojujeme. Takže oni v těch projevech zdůrazňovali právě to křesťanství. To teď zdůrazňoval i Emil Hácha ve svých projevech, které tedy byly pronášeny oficiálně k obyvatelům protektorátu, ale jaksi už i ten samotný příklon k těm tradičním českým Vánocům mohl být vyjádřením jaksi odporu vůči tomu, co oficiálně hlásili nacisté.
Prvními Vánocemi míru jsme vstoupili opět do prvého roku, který nebude poznamenán krví, zlobou a ničením, ale radostí tvůrčí práce.
Pražské děti myslí o Vánocích na děti moskevské, na děti otců, kteří se za nás byli, kteří za nás umírali, kteří nás osvobodili. Naše děti přinesly dobrovolné dary svým bratříčkům a sestřičkám. Vzdali se často nejcennějších věcí. Navázali pouta, která v příštích letech a desítiletích budou sílit.
A paní učitelko, ta holčička, která ji z Moskvy dostane, ať panenku položí do postýlky a ty obváže nožičku, aby ji nebolela.
V tom roce 1945 se zase obnovují ty vánoční stromy republiky, protože nacisté je zakázali hned v tom prvním roce protektorátním. Byly zakázány, jako příliš to bylo spojeno tedy s republikou, s tou tradicí. A v roce 1945 se obnovují, zase jsou tam kasičky a vybíralo se právě na děti, které ztratily rodiče během války nebo jim to poškodila válka zdraví. Dochovala se třeba fotografie, taková velice působivá, kde je vypálená staroměstská radnice, před ní stojí ten vánoční strom republiky a je tam tedy ta kasička na ty děti, kterým válka vzala rodiče. Ty Vánoce v roce 1945 tak bohaté samozřejmě nebyly, protože zase byl tady nedostatek jak potravin, tak oblečení, uhlí, byly uhelné prázdniny v tom roce 1945. Ale zmiňme UNRU, což byla taková akce, která přece jenom ten vánoční trh obohatila. UNRA byla prvním takovým humanitárně rozvojovým projektem v dějinách. Byla to akce, která byla odsouhlasena už v roce 1943 a 40 zemí budoucích signatářů OSN se rozhodlo, že tedy poté, co válka skončí, tak je potřeba zabránit epidemiím hladu a nemocem a především Spojené státy, které na svém území přímo zasažené válkou nebyly, tak z 2/3 tedy financovaly tento projekt.
Čili UNRWA byl takový Ježíšek.
Byl to takový Ježíšek, ale doslova, protože byly tady děti, především ty hodně malé, které se narodily na začátku války nebo během války, které vlastně poprvé mohly chutnat takové věci, jako je pravá čokoláda, kakao, pomeranče, prostě to, co tady celou válku nebylo. A dokonce se sem některé potraviny dostaly úplně poprvé, které tady předtím ani nebyly. Třeba burákové máslo nebo rajčatový džus. K tomu přídělovému systému lístkovému bylo vlastně možné ještě získat toto zboží z UNRWA. Ale to nebylo jenom potraviny, to bylo i šatstvo, oblečení a tak dále.
Na Prahu Vánoc rozžíháme v celé vlasti vánoční stromy republiky. Letos poprvé se rozářily vánoční stromy v pohraničí v Prostela Českém. Předseda Národního výboru Nikendaj zahájil u vánočního stromu v Liberci sbírku pro naše děti. Rozsvícení stromu na Staroměstském náměstí v Praze se zúčastnili paní Hana Benešová a členové vlády. Letos jsou vánoční stromy ještě symbolem prosby o pomoc našim dětem, řekl ministr informací Václav Kopecký. Ale vynasnažíme se, aby péče o naši mládež nebyla v budoucích letech otázkou dobročinnosti, nýbrž aby byla závaznou a radostnou povinností státu a celého národního společenství.
Strom republiky tady začal a tu děláme takový krátký skok v dějinách. A kdy zase skončil?
Tak skončil v 50. letech, protože samozřejmě ze stejných důvodů nebo
obdobných
důvodů.
Za první republiky, pak ho zakázali
nacisté.
Na 40. nebo ve 40.
Už v roce 39.
Už 39 a pak byl zase zakázaný.
Komunisté. Nikoli hned v roce 48, bylo to až v pozdějších letech. Byl tam pokus prezentovat to pod jinou hlavičkou, tu tradici vánočních stromů republiky, nakonec ale došlo k úplnému zrušení.
Jakého důvodu?
Ten důvod oficiálně byl ten, že vlastně máme si všichni dobře, žijeme v lidově demokratickém zřízení a nikdo již nemusí žebrat, nejsou tady.
Aha, to byl ten známý projev Zápotockého, že Ježíšek byl chudý chlapeček, chlívě, jak nám ty kapitalisti neustále podstrkovali s tou církví, ale teď přijel ten Děda Mráz bohatý, který má sáně, soby a sněguročky.
Malý Ježíšek, ležící ve chlévě, na slámě, vedle volka a oslíka, nad chlévem zářící betlémská hvězda, to byl symbol starých Vánoc. Proč? Měl připomínat pracujícím a bědným, že chudí patří do chléva. Když se mohl ve chlévě narodit a bydlet Ježíšek, proč byste tam nemohli bydlet vy? Proč by se tam nemohli rodit vaše děti? Tak mluvili k chudým a pracujícím, bohatí a mocní. Doby se ale změnily. Nastaly mnohé převraty. Ježíšek vyrostl, zestaral, narostly mu vousy a stává se z něho Děda Mráz.
To odvodění bylo, že všichni se máme dobře, špatně se mají děti v kapitalistické cizině, to se o vůcích objevují ty reportáže. Špatně se měly děti za první republiky, byly hladové, sirotci se měli špatně a podobně. A dnes jsme přece v tom ideálním zřízení, kde nikdo nestrádá, nikdo nehladoví, takže žádné karitativní organizace, karitativní sbírky nejsou třeba. Samozřejmě tím důvodem dalším, který nebyl oficiálně přiznán, bylo to, že tedy ta tradice byla spjata s tou první republikou a s demokracií a s ideály.
A měli se lidi doopravdy tak dobře?
Samozřejmě realita byla úplně jiná, protože byl znovu zaveden lístkový systém v těch 50. letech. Takže když třeba vidíme ty plakáty toho Dědy Mráze sovětského, který jaksi oplývá těmi poživatinami, těmi potravinami, které byly nedostatkové, tak někdy to na nás až působí dojmem, že ti malíři to měli jako provokaci. My dobře věděli, že tyto banány, mandarinky, sardinky a další věci, které malovali u toho Dědy Mráze, že nejsou dostupné. A na obyvatelstvo to muselo působit značně tedy až provokativně.
Děd Moroz, nebo Děda Mráz, tedy to je rovněž, bych řekla, jeden z takových významných dárců. Je to dárce, který je spojen s ruskou tradicí Ale není to zcela novodobá záležitost. Je to záležitost, bych řekla, která vychází jednak z těch představ ruských pohádek o mrazu. A ten Děda Mráz je vlastně takovým jeho dobrým protikladem. On ten Děda Mráz taky byl třeba pověšen ke stromku, k té jolce, nebo byl u té jolky. A vlastně až do revoluce tedy působil zejména teda v těch městských, měšťanských vrstvách ruské společnosti. Pak nastal útlum v rámci té antireligiozní kampaně, kterou tady revoluce přinesla, a objevil se ten Děda Mráz znovu ve 30. letech 20. století. Jako bych řekla, taková zase byla spojena tedy s tou starou tradicí tedy toho mrazu ruského, ale rozhodně nebyla spojována s Vánocemi, protože tedy měly být zcela zatlumeny. Takže on se ten Děda Mráz vyskytoval při těch různých velkých slavnostech školských. Málo se vyskytoval, že by tedy docházel třeba do domů k dětem. Ale i tak děti si psali třeba různá psanička adresovaná Dědu Mrázovi, dokonce je dávali třeba do ledničky, protože tedy Děda Mráz je spojen tady s tímto zmrazem.
A jak tedy toho Dědu Mráze právě měl být k nám? Nikoliv už pohanské zvyky, ale řekl bych tradice pravoslavná. Jak nám měla být importována, teda implantována, tak bych to spíš nazval.
No, ono to má takový docela kuriozní začátek, protože to začalo v Jičíně v roce 1950, kde tamní pobočka Svazu Československo-sovětského přátelství tak se rozhodli udělat na dílku Dědy Mráze. A byla tam paní, která měla smysl pro jednak pohádku, ale i pro dramatično, a ona tedy vytvořila takové pásmo, kdy Děda Mráz vyráží z Čukotky a teď se na cestě tedy do Československa, do Jičína, zastavuje na různých místech, stávají se mu různé příhody, ale on je překonává, aby se do toho Jičína včas dostal.
Vždycky říká, musím dál, abych 2. prosince byl v Jičíně na dětském bále. Takže děti měly být udržovány v tom napětí, že tedy Děda Mráz má různé překážky během cesty, ale stále myslí na jičínské děti a ví, že 2. prosince musí
dorazit. A to se pak stalo jako...
Takže vlastně školní rozhlas a ten městský rozhlas informoval o tom, kde se Děda Mráz nachází. No a ona potom toto sepsala a poslala to na ústředí toho Svazu Československo-sovětského přátelství. Tam se to potom dostalo na UV. Zpracovali to tedy do takového, řeklo by se, manuálu, který dostal název Děda Mráz přijíždí do Československa, ale už to dostalo mnohem větší propagandistický nádech. Vyšlo se tedy z toho pásma té paní Ráskové z Jičína, ale ty jednotlivé zastávky. Uvedu příklad. Například Děda Mráz se měl zastavit v Gori, tedy v místě spjaté se Stalinem. Tam měl dorazit 21. prosince, kdy se tedy slavili Stalinovy narozeniny. Mělo se promluvit o Stalinovi. Pak se právě měl zastavit třeba i na stavbách mládeže, na stavbách budovatelů komunismu, na těch na Volze a na Donu. Měl se poklonit nabalzamovanému Leninovi v Kremlu. A tak to měl tedy Děda Mráz putovat a zároveň měli v těch školách viset mapy, kde se sledovala ta jeho cesta, ale přitom těm dětem tedy mělo být vštěpováno komunistická ideologie.
Navždy a nikdy jinak.
Právě byl tam důležitý posun, že podle tedy té sovětské, podle té ruské tradice se slaví Vánoce na Nový rok. 1. ledna. Už to zažili naši vojáci.
Ale ono to taky narazilo.
Právě jak si u nás se to neujalo. Takže ale ten Děda Mráz skutečně přijížděl 31. prosince a vlastně slavilo se několik ze 24.
Vy jste ve dvou větách řekl, jak to bylo s tím Stalinem. Jak ukradl Stalin Ježíška tady jeden rok.
Bylo to vlastně v době, kdy se slavili narozeniny 70. Josefa Vissarionoviče Stalina a vlastně do Praze mohutná propagandistická kampaň, která naprosto zastínila Vánoce a Stalinovi portréty zhlížely ze všech tiskovin a z výloh a z veřejných prostranství a vlastně oslavovala se genialita sovětského vůdce.
Thank you.
pozadí některých těchto dárců je Mikuláš. Když mluvíme o Santa Clausovi, tak je to také, tedy vznikl na pozadí tedy toho Mikuláše, protože Mikuláše přivezli do New Yorku, dříve se to nazývalo Nový Amsterdam, tam ho přivezli tu představu sebou s těmi tradicemi z Holandska nebo z Nizozemska, přistěhovalci z této země a později ta představa nebo ten dárce Mikuláš prošel řadou různých takových, bych řekla, převyprávění. A ta postava Santa Clause je víceméně spojována s Hedonem Sundblomem, který tu postavičku, kterou známe, tedy v tom červeném oblečení, namaloval někdy kolem roku 1930, myslím, že 1931, jako reklamu pro reklamní kampaň firmy Coca-Cola.
Musíme uznat, že na to, na co se tedy nadávalo v těch 20. letech a na co se nadávají nyní, na tu komercializaci, na tu Vánoc, na ten konzum vánoční, že se objevoval na konci teda ve druhé polovině tedy toho komunistického nebo tamtoho režimu, také dost.
No, určitě ten nástup toho konzumního pojetí Vánoc přichází už v 60. letech, kdy tedy se zlepšuje zásobovací situace. A ku příkladu vzniká v této době známá píseň Vánoce přicházejí, která je vlastně o tom, že Vánoce spočívají v tom, že si uvaříme dobré jídlo, najíme se, přejíme se, pustíme si televizi a bavíme se. Takže jaksi tato píseň je už z 60. let, tento přístup ke slavení Vánoce objevuje a vidíme to i na proměně té štědrovečerní tabule, protože podle křesťanské tradice štědrý den je dnem postním, to znamená, že se mají jíst postní jídla, česnečka a podobně. A teprve vlastně večer se má jíst ta ryba, která je také postní jídlem a místo toho nyní přichází vlastně na
stůl
řízek a další tedy značně nepostní tedy potraviny.
Jednou v roce na Vánoce strejda housle podpadne, jeho vinou se z nich lidou tóny záhadné.
Strýdovi da děda přidá, neseme vám noviny, čímž prakticky zničí vždycky večer rodiny.
Jo, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé. Po roce Vánoce přicházejí, šťastné a veselé.
V těch 60. a potom v konci 80. let vlastně Vánoce, to se rovnaly do jisté míry demonstrace. Takové tiché, hlavně mezi mladými lidmi. Jak ono to vypadalo? Jak se chodilo na ty půlnoční?
Tak oni ty půlnoční nebývali o půlnoci. Bylo to vysvětlováno tím, že jde o bezpečnost obyvatelstva, že vlastně takhle pozdě v noci, když se budou pracovat, tak že vlastně není veřejná bezpečnost schopna tedy zajistit to jejich bezpečí. Takže se konaly často v odpoledních hodinách nebo v takových těch podvečerních hodinách nebo v 10 hodin třeba při té lepší variantě. A z těch vzpomínek, které jsme nazbírali mezi pamětníky, tak především v těch 60. letech a v té druhé polovině hlavně 60. let, jednak povolil ten velký strach z těch 50. let, kdy opravdu toto bylo velmi sledováno, kdo chodí do kostela. A tak v těch 60. let tam začínají chodit i mladí lidé. V těch vzpomínkách to...
Ano, ono to nebylo vyjádření ani tak víry tehdy jako jistému odporu.
Jako postoje k té oficiální
politice,
která tady byla. Potom v tom roce 68 tam je asi potřeba tyhle Vánoce zdůraznit, protože tam zase se nám vrací ten vánoční strom republiky. Je potřeba určitě zmínit, že je spojen s vesničkami SOS, že se v této věci hodně angažovala Irena Svobodová, manželka Ludvíka Svobody. Lidé na to reagovali velice spontánně, protože ty vesničky SOS měly být takový alternativní zařízení tedy k dětským domovům, takže vzniklo speciální konto, které mělo 3 sedmičky a lidé opravdu hodně přispívali. U těch kasiček ještě stály skauti v tom roce 68. Na tu vesničku první se vybralo, byla v roce 1907.
Když skončily ty vesničky a ten strom republiky byl dál?
On byl ještě i v roce 69, potom v 70. roce ta vesnička v Doubí byla byla otevřena a potom vlastně už to bylo potlačeno. Vlastně i ty vesničky už se nemohly jmenovat SOS, ale dostaly název nějaké speciální zařízení.
Protože ty vesničky přišly z Rakouska, byly vlastně ze západu a měly také křesťanský podtext. Vlastně tím důvodem bylo, aby ty děti, sirotci mohly jaksi vyrůstat v prostředí, které je blízké rodinnému prostředí. Takže to byl jeden z těch důvodů. Opět zase, že přece socialistické zřízení jaksi je nad tak vyspělé úrovni, že nemusí přejímat výdobytky z kapitalistické
ciziny. A ten strom republiky existoval od 70. 80. Já si to přiznám, se nepamatuju.
Neexistovala, ta tradice samozřejmě byla také zrušená. Takže...
Čili ten strom republiky se dočkal 3 zákazů.
Přesně tak.
Ještě bych... Bylo potřeba se zmínit o těch severských skřídcích. Myslím, že to je docela zajímavá oblast původní autochtoní, kteří se jmenují Jultomte nebo Julnise. Tomte to byl takový domácí skřítek. U nás v české lidové tradice máme rovněž takové domácí skřítky. Tento severský skřítek hlídal dům, aby se neudálo něco špatného, ale když nedostal vánoční kaši, která mu musela být předložena, tak mohl tomu hospodářství škodit. A tady tito Tomtové nebo Jultomtové se objevují dneska i při těch vánočních slavnostech školských a převelikají se tady za toho Tomtého děti, anebo se ten Tomte vyskytuje i jako figurka, jako loutka také na vánočních stromcích. On totiž do těch severských oblastí rovněž pronikla ta postava, bych řekla, vánočního muže, kontaminovaná nebo spojená v těch představách s tím Santa Clausem.
A přišel rok 89, jaké byly Vánoce v roce 89?
Tak Vánoce byly euforické, co si tedy pamatuju já z mých vzpomínek. Byly narvány kostely, protože jaksi již nic nebránilo tomu plně tedy se věnovat.
Zpívala se v nich hymna dokonce, si pamatuju.
Zpívala se i hymna po tradiční koledě Narodil se Kristus Pán. A vlastně byly plné té euforie, podobně asi jako s tím rokem 1918, proto jsme tu naši knihu právě uzavřeli tím rokem 89, že jsou si ty roky podobné v tom, že nyní tedy bude v naší zemi přece již dobře a nyní tedy, když jsme porazili to zlo, tak už vlastně nastává ten téměř ráj na zemi. Po tom roce 89 věc, která právě nás velice potěšila, když jsme sledovali proměny těch Vánoc, že dochází k obnovování těch charitativních tradic. Ten smysl, že tedy o Vánocích myslíme na ty lidi, kteří se nemají tak dobře jako my, ten se zde navrací.
A jedna věc ještě taková zábavná, tak Děda Mráz neprorazil. Ježíška jsme si uhájili proti tedy sovětskému vlivu zásadně. Ale zdá se, že Santa Claus tedy proráží.
Když se ptáme malých dětí, tak oni se vždycky těší na Ježíška a píší dopisy Ježíškovi. Pořád ještě to tak.
Psaní Ježíškovi, které jsme zaznamenali ve 20. letech za protektorátu, v knize citujeme například dopis, který psal Miloš Forman Ježíškovi za okupace, kdy si přál, aby se vrátil jeho tatínek z koncentračního tábora. Prostě myslíme si, že je to krásná dětská iluze a že děti jaksi bez ohledu na režim a na dobu, že budou tedy i dále psát dopisy Ježíškovi a svěřovat mu svá přání.
Ale některé děti jsou velmi sofistikované, jak se teď říká. Já jsem našel nedávno dopis mé vnučky, když jí bylo asi 10, Ježíškovi a velice rafinovaně mu na začátku přeje hodně zdraví a všechno nejlepší k jeho narození. Tak a teprve pak má tam tedy ten Santa Clausovský seznam a na konci říká, ale opravdu ti přeji všechno nejlepší k tvému narození a k tvým narozeninám.
Asi ano, ale myslím si, že právě ta tradice přetrvá i tedy tento konzumní nápor a právě to, že sedíme zde uprostřed výstavy českých lidových betlémů, tak svědčí o tom, že zájem o ty kořeny, o ty tradice zde je a myslím si, že nelze se obávat toho, že by Santa Claus vytlačil Ježíška.
Takže doufejme, že Ježíšek odolá po Dědovi Mrázovi i Santa Clausovi. Vám děkuji, že jste přišli a přeji vám hezké a radostné Vánoce. A vám divákům samozřejmě taky a dovoluji si říct, já tedy starý pohan a hříšník, pochválen buď Ježíš Kristus.